Қайырлыгүн, құрметті радио тыңдармандар. Қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз басталды. Бүгінгі хабарымызда да сіздер спорттық жаттығулар туралы біліп, қызықты мәліметтер естіп, және жағымды біраз мәліметтерге қанығатын боласыздар. Ендеше біздің радиомыз қосулы болсын. Күндеріңіз сәтті өтсін. Көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болып сазға толсын деген тілекпен көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі кезекті санын бастаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біз осы көңіл сазының негізгі бөліміне көшпей тұрып, құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беріп алсақ деген деген ойымыз бар. Ендеше мен сіздердің назарларыңызға Бақыт Шадаеваның орындауындағы «Алматым, сұлу Астанам» атты әнді өздеріңіздің назарларыңызға ұсынамын. Құрметті радио тыңдармандар, содан кейін біз сіздермен қайтадан бас қосып қауышатын боламыз және хабарымыздың негізгі бөліміне көшетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Yeah.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңілсіз атты көңілашар, тән сергітіп жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір біз жұмбақ өлеңімізді оқи кетейік. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-72430. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің біздің бүгінгі хабарымызға, яғни көңіл сазы бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңыз бен талап тілектеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Сондай-ақ, құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бұл байланыс телефонын беріп отырған себебіміз, дәл қазір мен жұмбақ өлең оқимын. Дәл осы көңіл сазы бағдарламасында оқылатын жұмбақ өлең бар екендігін білесіздер. Бұл жұмбақ өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыздар, ендеше біздің байланыс телефонына хабарласыңыздар, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар. Алғаш дұрыс хабарласып, өзінің жауабын дұрыс білдірген, хабарласып, өзінің дұрыс жауабын білдірген біздің тыңдарманымызды жеңімпаз деп жариялаймыз, және оған біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық болатындығын айта кеткім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, соныменен дәл қазір мен кезекті жұмбақ өлеңге беретін боламын. Жасыл жайлау, түкті кілем, көк кілем. Көк кілемде көп ойнаймын, көп күлем. Маңдайымнан сипап өткен самалды қазағымның алақаны деп білем. Жасыл жайлау, түкті кілем, көк кілем. Көк кілемде көп ойнаймын, көп күлем. Күннің нұрын, айдың аппақ сәулесін қазағымның махаббаты деп білем. Құрметті радио тыңдармандар, осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыздар, қапа қалмай хабарласыңыздар. Бұл өлеңнің авторы әрине қазір біздің заманымызда өмір сүріп жатқан адамдардың бірі, әнші әрі сазгер, құрметті радио тыңдармандар, ақын. Соныменен сіздер осы өлеңнің атын және авторын біліп отырған боларсыздар. Тіпті әнін естеріңізге түсіріп, өлеңді оққан сәтте бірден аңылдаған да шығарсыздар. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмаңыздар. Біз хабарымыздың негізгі бөліміне көшеміз. Тән сергітетін жаттығулар айдары. Дәл қазір мен сіздермен осы айдарда, құрметті радио тыңдармандар, goodhabit.ru сайтында берілген таңғы жаттығуға арналған 10 тиімді жаттығулар және күндізгі, яғни осы бүгінгі күнге арналған сергектік, күні бойғы сергектік деп аталатын мақаламен бөлісетін боламын. Бұған дейін біз хабарларда бұл мақаланың бас жағымен бөліскен болатынбыз, енді бүгін біз соңғы жағын аяқтаймыз деген үміттемін. Жалпы таңғы жаттығу дегеніміз бұл өте жақсы әдет. Және оның тиімділігін сіз сәттің арасында көретін боласыз. Біз сіздерге тезірек оянуға, тезірек сергіп кетуге және күні бойғы жақсы жағымды сезімдермен қаруландыратын 11-дей тиімді жаттығулармен бөлісеміз деген екен осы күні бойғы сергіктік атты мақалада goodhabit.ru сайтында. Осы жаттығулардың ең біріншісі бұл созылу деген жаттығу деп аталады. Әрине, сіз бүкіл денеңізді жоғары қарата созудан бастайсыз. Ол үшін орныңызда тік тұрасыз және аяғыңызды екі иығыңыздың деңгейіне келтіріп қоясыз. Саусақтарын бір-бірімен айқастырып, замок сияқты айқастырасыз және содан кейін барып сіздің алақаныңызды теріс қарата шығарасыз. Өсіп қолыңызды басыңыздан жоғары көтересіз. Жай ғана көтермейсіз, енді бүкіл денеңізбен жоғары қарай, яғни төбеге қарай денеңізді созасыз. Сол сәтте сіз арқаңызды және басыңызды дүзу ұстағаныңыз дұрыс. Еңкеймеңіз, немесе бүгілмеңіз, бүкіреймеңіз. Осы жаттығуды 10-15 секундтан 3-4 рет қайталап өтсеңіз болады. Екінші жаттығуымыз бұл бір орында тұрып адымдау деп аталады. жалпы адамның табаны көптеген сезімтал нүктелерге бай екендігін білесіз. Олар әртүрлі органдардың жұмысына жауап беретін көрінеді. Біз бұл туралы әрине ғаламтор желісінен көп оқыдық. Ол үшін сіз әрине оған жеңіл ғана массаж жасауыңыз үшін бір орныңызда тұрып адымдаңыз. Яғни бір орныңызда тұрып жүргеніңіз дұрыс болады. Және сол кезде сіз табаныңызға, аяғыңыздың бүкіл бөлігіне және сондай-ақ әсіресе мына қыр жағына ерекше салмақ салып адымдасаңыз болады. Бұл жаттығуды шамамен 30 және тіпті 50 секундқа дейін созуға болатын көрінеді. Үшінші жаттығуымыз бұл аяғыңыздың бас жағынан, яғни бақайларыңыз тұрған тұсынан табаныңызға қарай кезек-кезек соларға салмақ түсіріп, қимылдау болып табылады. Ол үшін орныңызда, бір орныңызда тік тұрасыз, және осы екі табаныңыздың арасы бір-бірінен 15 сантиметр қашықтықта болу керек. Деміңізді ішке аласыз, аяғыңыздың бас жағына ғана тұрасыз. Және деміңізді шығарасыз, содан кейін барып, енді ақырындап салмағыңызды біртіндеп аяқтың бас жағынан табанға қарай, өкшеге қарай ауыстырасыз. Бұл жаттығуды шамамен 20-25 ретке дейін қайталауға болады. Сөйтіп сіз өзіңіздің табаныңызға жеңіл массаж жасайсыз. Төртінші жаттығуымыз бұл айналу деп аталады. Денені созып, керіп созып, көбірек сергек қалыпқа келтіру үшін осы денені айналдыратын жаттығуларды жасаған дұрыс болады. Ол үшін бастан бастау керек. Содан кейін барып, қолыңыздың білектеріне көшесіз, шынтағыңызға және иығыңызға көшесіз. Сондай-ақ аяғыңыздың қызыл асығыңыздың түсін және сондай-ақ тізеңізді айналдыруыңызға болады. Осы әрбір дененің әрбір осы бөліктеріне, жаңа қататылған бөліктерінің өзіне әр жағыңызға 10 рет қайталасаңыз, яғни айналма жаттығуларын қайталасаңыз болады. 5-ші жаттығуымыз бұл кезек-кезек еңкею және отырып тұру жаттығулары. Бұл өте қарапайым, бірақ та өте тиімді жаттығу болып табылады. Өйткені ол көптеген маңызды бұлшық еттердің іске қосылуын жылдамдатады. Ол үшін орныңызда тік тұрасыз, аяғыңызды тағы да иығыңыздың тұсына келтіресіз, екі аяғыңызды екі иығыңыздың тұсына, ал қолыңызды беліңізге ұстап тұрасыз. Сөйтіп біртіндеп баяу алға қарата еңкейесіз. Сосын арқаңызды тіктейсіз, содан кейін барып, бір рет отырып орныңызда отырып, қайтадан орныңыздан түрегелесіз. Бұл жаттығуды жасаған кезде арқаңызды барынша тік ұстауға тырысыңыз. Өйткені олай тік ұстамайтын болсаңыз, сіздің тізеңізге зақым келуі ықтимал. құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар ФМ радиосының тікелей арнасында көңілсазы бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда берілген жұмбақ өлеңді дәл қазір қайталап естеріңізге сала кетейін. Жасыл жайлау, түкті кілем, көк кілем. Көк кілемде көп ойнаймын, көп күлем. Маңдайымнан сипап өткен самалы қазағымның алақаны деп білем. Жалпы бұл өлең негізі үш шумақтан тұрады. Дегенмен мен сіздерге тек қана бір шумағын оқып жатырмын, құрметті радио тыңдармандар. Құрметті радио тыңдармандар, неғып бір ғана шумағын оқып деп ренжімеңіздер. Бұл өлең атақты өлеңдердің бірі. Ендіше осы өлеңнің аты менен авторын сіздер тауып жолда жіберуге тырысыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, хабардың соңына дейін соншалықты көп уақыт қалған жоқ, бізге хабарласыңыздар. Сондай-ақ біздің осы көңілсазы бағдарламасының бүгінгі санына қатысты өздеріңіздің пікірлеріңізді де білдіре отырғандарыңыз дұрыс болады. Біз міндетті түрде осы хабар барысында оны менен бөлісетін боламыз. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Тән сергітетін жаттығулар айдарындағы goodhabit.ru сайтында берілген күні бойғы сергектік атты мақаланы бөлісуді ары қарата жалғастырып жатырмыз. Бүгінгі хабарымыздағы бөлісіп жатқан мақаламыз бұл соңғы жағы болып есептеледі деп жаңа айтып кеттім. Таңғы жаттығуға арналған 11-дей тиімді жаттығулар туралы біз бөлісіп жатырмыз сіздермен, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше біз одан ары қарата жалғастырамыз қазір. Келесі жаттығуымыз, жаңа біз жоғарыда 5-1-дей жаттығумен бөлісіп кеттік. Енді келесі жаттығуымыз 6-шы жаттығу, бұл екі жаққа кезек писаю деп аталады. Ол үшін тік тұрасыз, аяғыңызды тағы да иығыңыздың тұсына келтіресіз, екі аяғыңызды екі иығыңыздың тұсына келтіресіз, оң қолыңызды жоғары көтересіз. Сосын ешқандай бір шалт қимылдамастан алдыменен солға қарата қисаясыз. Содан кейін барып қолыңызды ауыстырасыз, яғни оң қолыңызды беліңізге қоясыз да, сол қолыңызды ақырын ғана жоғары көтересіз, енді оңға қарай еңкейесіз. Осы уақытта да сіз арқаңызды тік ұстауға тырысыңыз. Және алдыға немесе артқа еңкейіп кетпеуге тырысыңыз. Әр жаққа еңкейген сәтте әрқайсысын 15 реттен орындайтын болсаңыз, жалпы саны 30 жаттығу жасай, 30 рет екі жаққа кезек қисая аласыз. Енді екі аяққа жасалатын жаттығу. Ол үшін жерге жату керек болады. Әрине, астыңызға бір нәрсе төсеуіңіз қажет. Кілемнің үстіне жатқан дұрыс болады. Содан кейін қолыңызды жоғары қарай тік көтересіз. Оң жақ аяқтан бастайсыз. Жаттығуды оң жақ аяқтан бастайсыз. Оны тізеңізден бүгесіз. Оң жақ аяғыңызды тізеңізден бүгесіз және оны өзіңізге қарата барынша өзіңізге қарата тартасыз. Осы уақытта осылайша сіз бірнеше рет қайталауыңызға болады. Бір ғана аяқпен емес, әрине, жаттығуды екі аяқпен кезек-кезек және әр аяғыңызды 15 реттен бүгесіз. Енді келесі жаттығуымыз, 8-ші жаттығуымыз, бұл мысық деп аталатын жаттығу екен. Мысық деп атаған сәтте енді бұл жаттығуды көз алдыңызға өзіңізді елестете беріңіз. Ол үшін яғни кеудеңіздегі бұлшық еттерді сіз созаласыз. Яғни мысық сияқты тұру керек болады. Ол үшін кілемнің үстіне тізеңізді бүгіп тұрасыз. Содан кейін бар, бірақ алақаныңызға емес, енді білегіңізді бүккен күйі соған тұрасыз. Содан кейін біртіндеп арқаңыздың бұлшық еттерін біресе бүгесіз, біресе өзіңізге қарата тік ұстайтын боласыз. Бұл әрине сіз мысыққа ұқсап жасайтын жаттығуыңыз болып табылады. Музыка. келесі жаттығуымыз бұл аджимания деп аталады, яғни жерден жерге кеудені тигізу және қайтадан оны жерден көтеру. Мұның өте қарапайым, өте жеңілдетілген түрі бар. Ол тек қана аяқтарды ауыстыру арқылы ғана басқа осылай кеудені еденге жеткізбей, тигізбей қайтадан көтеретін жаттығудың, яғни аджиманияның басқа түрлерінен айырмашылығы бар. Егер де сіз бұған дейін сол жаттығуды жасап жүрген болсаңыз, онда аяғыңызды яғни аяғыңыздың басына тұрып осы жаттығуды жасауыңызға болады. Ал егер де сіз бұдан бұрын жасап жүрген болмаса, жасап жүрмеген болсаңыз, немесе сізге бұны жасау өте ауыр болатын болса, онда сіз осы жаттығуды, яғни аджиманияны жасаған кезде тізеңізді бүгіп, тізеңізге сүйеніп тұрсаңыз болады. Осылайша сіз 15 ретке дейін осы жаттығуды жасай аласыз. Енді келесі 10-шы жаттығуымыз бұл созылу. Ол үшін орныңыздан тұрасыз, қолыңызды жоғары көтересіз, деміңізді шығарған кезде аяғыңыздың ұшынан тұрасыз. Және мүмкіндігінше жоғары қарата барынша созылыңыз. Деміңізді шығарған кезде енді аяғыңызды толығымен еденге, табаныңыздан толығымен төмен түсіңіз және бұлшықеттеріңізді босатыңыз. Бұл жаттығуды 5 рет 10 секундтан қайталап өтесіз. Құрметті радио тыңдармандар, бұл біздің goodhabit.ru сайтында берілген күні бойғы сергектік атты мақаламыздың соңғы жағы. Мақаламызды сонымен толық аяқтап өттік. Әрине, жаттығуларды жасағаннан кейін деміңізді қалпына келтіріңіз, тамақтаныңыз және содан кейін өзіңіздің жұмыстарыңызға аттана беруіңізге болады. Жалпы таңғы жаттығуды жасау, бұл таңғы жаттығуларды әсіресе жасау сондай жеңіл, және біздің кеңесіміздің арқасында сіз ертең-ақ осылай салауатты өмір салтына бет бұрасыз деген ойдамыз деген екен goodhabit.ru сайты. Бізде оған қосыламыз, құрметті радио тыңдармандар. Осы жоғарыда ұсынылған жаттығулар мүмкін келмей қалуы да мүмкін әрине, бірақ сол уақытта сіз тоқтап қалмаңыз, оны басқа өзіңізге ұнамды жаттығулармен алмастырсаңыз болады. Және мүмкіндік болса, осы жаттығулар жасауға көмектесе алатын адамдармен кеңескеніңіз дұрыс болады. Құрметті радио тыңдармандар, соныменен егер де сіздер таңғы жаттығумен айналысып жүрген болсаңыздар, онда осы өздеріңіздің табыстарыңызбен бөлісе отырсаңыздар болады. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Дәл қазір кезекті Ақылбек Жеменей мен Диана Шарапованың орындауындағы «Бір бейне» атты әнге береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Күн сайын іздеп, үмітімді үзбей, қарадым сенің жолыңа. Мәңгілік сеніп, қонасың қашан қолыма. Бұл боп келіп,
мәңгілік сеніп,
қонасың қашан қолыма. Арман дүсеген, ат елек деген, өтеді алда.
Thank you. жанға жібек
балқиды жүрек
көктемде құстар қайтқанда
сәлдешім сені
жаныма келіп
жақсы бір сөздер айтқанда
сәлдешім сені
жаныма келіп
жақсы бір сөздер айтқандай
арманды сүйген ақ тілек деген өтеді алдан бір бейне бола ма жолым
білмедім оны
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы бағдарламасы, көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай, жағымды жаңалықтарға бай бағдарлама. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы бүгінгі хабарымызда жасырылған жұмбақ өлеңді сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Құрметті радио тыңдармандар, жасыл жайлау түктігілем көк кілем. Көк кілемде көп ойнаймын, көп күлем. Маңдайымнан сипап өткен самалды қазағымның алақаны деп білем. Құрметті радио тыңдармандар, осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыздар, ендеше хабарласыңыздар, қапа қалмаңыздар, жартақ сағат уақытымыз қалды. Сондай-ақ біздің хабарымызға қатысты өздеріңіздің ойларыңыз бен пікірлеріңізбен де бөлісе отырыңыздар дегіміз келеді. Ал дәл қазір кезекті мен жағымды жаңалықтарға бергім келіп отыр. Құрметті радио тыңдармандар, біздің жағымды жаңалықтарымыз қандай? Осы дәл бүгін берілген Азаттық радиосында берілген осы Қазақстан мен Қытай арасындағы ганболшылар ойынында Қазақстан ганболшылары Қытайды жеңді деген бір жағымды жаңалықпен бөліскім келіп отыр. Осы бұл әрине біз үшін өте жағымды жаңалық деген ойдамыз. Былай дейді, Индонезияның Джакарта қаласындағы жазғы Азия ойындарында гандболдан Қазақстан әйелдер құрамасы топтық кезеңдегі екінші ойында Қытай командасын 27-26 есебімен ұтты деп жазылған екен. Ойын аяқталуға 5 секунд қалғанда Қазақстан құрамасының ойыншысы Наталья Ильина жеңіс голын салды. Бұл Қазақстан әйелдер құрамасының екінші жеңісі болып табылады. Бірінші ойында бұл елдің командасы, яғни біздің еліміздің командасы Үндістанды жеңген екен. Енді Қазақстан гандболшылары 19 тамызда, яғни бір сүгіні, жексенбі күні, бүгін 17 тамыз, құрметті радио тыңдармандар, және жұма күні, 2018 жылғы жұма күні болып табылады. Ал енді бір сүгіні 19 тамызда Қазақстан гандболшылары солтүстік Кореямен, ал 23 тамызда оңтүстік Кореямен, содан кейін 4 күн өткеннен кейін, яғни оңтүстік Кореямен кездеседі. Әр топтан үздік шыққан екі команда жартылай финалға шығады дейді. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіз көріп отырсыздар. Біздің еліміз, әрине, Қазақстан спортшылары жаман емес жетістіктерге жетіп отыратын сәттері кездеспей қоймайды, кездесіп отырады. Ал сол кездесетін сәттер көбірек болсын десеңіз, ендіше Қазақстанның спорт командасында жалпы Қазақстан еліне тілекші болудан арылмаңыз дегіміз келеді. Келесі осы бір жағымды жаңалығымыздың бірі спорт жаңалығы болып табылады. Азаттық радиосында берілген. Онда былай дейді: Қазақстан Азиадада үздік төрттікке енуді жоспарлайды дейді. Азия ойындарының ресми ашылуы тамыздың 18 күні Джакарта қаласында өтеді. Қазақстаннан Азиядағы 440 спортшы қатысатын көрінеді. 18-і, яғни тамыздың 18-і ол ертең сенбі күні, яғни 2018 жылғы тамыздың 18-і күні болып саналады. Қазақстан жазғы Азия ойындарына тәуелсіз ел ретінде 7-ші рет қатыспақ. 2014 жылы Инчондағы Азия ойындарында бұл ел 28 алтын, 23 күміс, 33 қола медальмен Қытай, Оңтүстік Корея және Жапониядан кейінгі 4-ші орынды еленген. Қазақстан Индонезиядағы Азия ойындарында да осы үздік төрттікке, осындай бір үздік төрттікке енуді жоспарлайды деген екен Азаттық радиосы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің еліміз жеңіске жете берсін. Жеңістен жеңіске тек қана спортта ғана емес, экономикада да, әлеуметтік өмірде де, жалпы барлық жағынан да жеңістен жеңіске жете берсе екен деп тілейміз. Біздің еліміз қарышта балға қарата дами берсе екен деп тілейміз. Және ең бастысы, құрметті радио тыңдармандар, біз ешқашанда өзімізді жаратқан иемізді ұмытпаса екен дейміз. Ендіше, құрметті радио тыңдармандар, жеңімпаз өмірді, жеңісті жоспарлаған Қазақстанның еңсесі көтерілсін деген ниетпен дәл қазір біз сіздердің назарларыңызға Қарақаттың орындауындағы «Асыл досым» атты өлеңді ұсынамыз. Қарақат Абелдинаның орындауындағы осы тамаша әуенді сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз және хабарымызды одан ары қарата жалғастыратын боламыз. Әрине, біздің жұмбақ өлеңімізді тағы да қайталап естеріңізге сала кетейін. Құрметті радио тыңдармандар, жасыл жайлау, түкті кілем, көк кілем, көк кілемде көп ойнаймын, көп кілем. Маңдайымнан сипап өткен самалды қазағымның алақаны деп білем. Осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыздар, осы қалған санаулы минуттарда құрметті радио тыңдармандар өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар дегім келеді. Ал дәл қазір сол Қарақат Абелдинаның орындауындағы «Асыл досым» атты өлеңді барламыз бірге тыңдайық. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Армандаған
радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай және жағымды жаңалықтарға да бай бағдарламамыз. Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңді тағы да бір рет қайталап естеріңізге сала кеткім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше жақсылап құлақ қойып тыңдаңыздар. Біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлең мынандай: жасыл жайлау, түктігілем, көк кілем, көк кілемде көп ойнаймын, көп күлем, маңдайымнан сипап өткен самалды қазағымның алақаны деп білем. Құрметті радио тыңдармандар, бұл өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар дегім келеді. Сондай-ақ біздің хабарымызға өздеріңіздің ой-пікір ұсыныстарыңызды білдіре отырсаңыздар да болады. Құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Пайдалы кеңестер айдарына кезек береміз. Бүгінгі пайдалы кеңестер айдарында massaget.kz сайтында берілген ас үй ханшайымдарына кеңес деген мақаламен бөлсеміз. Мұнда дәмді сорпаның құпиялары жайында бөліседі. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, massaget.kz сайтында берілген осы дәмді сорпаның құпияларын білгіңіз келсе, ендеше бізбен бірге болыңыз. Біздің Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз дәл қазір көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге және жағымды жаңалықтарға бай бағдарламамыз. Суда қайнап піскен еттің де көкөністің де денсаулыққа пайдасы мол. Ал оның суы сорпаны, яғни сорпасын ішудің пайдасы одан да көп. Қуырылған майлы тағамдар мен фастфуд, яғни жылдам тағамдардан мәртебесі жоғары сорпа әзірлеу аса оңай емес. Әйткенмен мына жазбадан оны әзірлеудің жолдарын үйренсеңіз, түк те қиындығы болмас деп ойлаймыз. Жалпы сорпаны түскі асқа ішу керек пе, әлде кешкі асқа ішу керек пе деген осындай пікірлер осы күнге дейін аспаздардың даулы мәселесіне айналған. Көбі сорпаны кешкі тағам ретінде қолдануды ұсынады. Өйткені сорпаны аса ауыр тамақ деп санамайды. Ал кейбірі күні бойы күш қуат беріп тұру үшін және тез сіңу үшін оны түскі аста ішу керек деп жатады. Аспаздардың енді бірі сорпаның дәмді болып шығуын етпен байланыстырып жатса, енді біреулері оны оған қосатын дәмдеуіштермен байланыстырады екен. Сонымен әркім өз ас үйінің иесі және қожайыны, солай емес пе құрметті радио тыңдармандар, біздің ханымдарымыз. Әйткенмен де біз бүгін ас үй ханшайымдарына сорпаны қалай дұрыс пісіру керектігін айтпақпыз. Сорпа үшін әрине еттің маңызы зор, дейді осы дәмді сорпа құпияларын бөлісіп жатқан massaget.kz сайтында. Сорпаның дәмі дәмдеушісіз-ақ дәмді болғанын қалайтын болсаңыз, етті қайнату арқылы пісірген дұрыс болады. Әйткенмен сол секілді етті қуырып пісіретін де аспаздар бар. Еттен жасалатын сорпаларға түрлі көкөністі қосып та дайындау керек. Ал балықтан жасалған сорпаларға теңіз орам жапырақтарын қосқан дұрыс. Картоптан жасалған сорпаға әр түрлі дәнді дақылды қосу керек. Балықтан жасалған сорпаға ешқашан қамыр қосқан дұрыс болып саналмайды. Құрметті радио тыңдармандар, дегенменен балықтан жасалған сорпаға қамырды қосып пісіру бұл теңіз жағасында тұратын біздің Қазақстанның да тұрғындары үшін сондайлық тосын бір оғаш болып саналмайды. Олар тіпті әсіресе батыс Қазақстанда жайықтың жағасында тұратын адамдардан мен естіген кезде балықтан олар бес пармақ жасайтын көрінеді. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, балықтан бес пармақ жасамайды деп еш ойламаңыздар. Тіпті тауықтың етінен бір кезде бес пармақ жасамайды деп соған үрке қарайтын адамдар қазір енді тауықтың етінен де бес пармақ жасауға болатынын жақсы біледі. Және ол тіпті кәдімгі сыйыр етінен, қой етінен жасалған бес бармақтан керемет дәмді деп, оны бірінші орынға, жоғары орынға шығарып жібермей қояйық дегенмен, аса дәмді болып пісетіндігі анық. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, балықтан бес бармақ жасаймын, балықтан кеспе көже жасаймын десеңіз, ол сіздің өзіңіздің қолыңызда деп ойлаймыз. Сіздің әрине шеберлігіңіз, аспаздық шеберлігіңіз оны біледі. Дайын макарон өнімдерін балықпен араластырып үлкен қателікке жол беріп қоймаңыз. Сонымен қатар, құс етінен жасалатын сорпалардың дәмі ерекше болады. Оны дайындау үшін етті алдымен салқын суда бірнеше рет жуып алу керек. Құс қанаттарын салқын суға салып, суды отқа қойып, ыдысқа саламыз, бетін жауып қайнағанша қатты отта ұстаймыз. Су қайнаған соң көбігін алып, отты бәсеңдетеміз. Сорпа дәмді болу үшін және бойындағы дәруменінен айырылмау үшін әр көкөністі салған сайын өз уақытымен әрі ретімен қайнатып отыру керек. Лавр жапырақтары, тоз, бұрыш секілді қоспаларды таған пісуге жақындағанда салу керек. Барлық көкөністі бірдей көлемде етіп турау керек. Картопты текшелеп, сәбізді төрт бұрыштап, пиязды дөңгелектеп, әрқайсысын әртүрлі етіп турауға әдеттенбеңіз. Мәселен, дәнді дақылдар қосылған сорпаға көкөністерді төрт бұрыштап, ал макарон өнімдерінен дайындалатын сорпаға текшелеп тураған тиімді. Ал егер орам жапырақты да төрт бұрышты етіп турасаңыз, онда қалған көкөністерді басқаша формада турауға болады. Егер орам жапырақтарды үлкендеу етіп турау керек болса, көкөністерді текшелеп тураған тиімді. Әйткенмен бұл аспаздар бекіткен қағида. Өзіңіздің фантазияңызға біз шек келтірмейміз. Сорпаға сәбіз бен пиязды алдын ала қуырып салғанда дұрыс. Ол сорпаның түрін және дәмін ашады. Алдымен аз ғана майды қыздырып, 2 минуттан 5 минутқа дейін жұқа етіп туралған пиязды қуырып аламыз да, содан соң туралған сәбізді салып бірге қуырамыз. Күйге жеткізбей қуырып біткен соң, қызанақ немесе томат пастасын қосып, тағы 10 минуттай жай отта ұстай тұрамыз. Өйткені томат көкөністерге сіңіп үлгеруі керек. Оның бәрін жасап болған соң, суда қайнап пісуге жақындаған етке саламыз да қосып бірге қайнатамыз. Одан соң капуста не картопты қосуға болады. Бір қайнаған соң бәрі толық піскенше жай отта жарты сағаттай ұстаймыз. Аспаздардың дайындау тәсілі міне осындай қарапайым әрі дәмді. Сіздер де осылай дайындап көріңіздер. Міне, құрметті радио тыңдармандар, пайдалы кеңестер айдарында берілген massaget.kz сайтындағы ас үй ханшайымдарына кеңес, яғни дәмді сорпаның құпияларымен біз сіздерменен бөлістік. massaget.kz сайтында сайты үшін біз көп-көп рахмет айтамыз әрине, ол сайтқа да алғысымызды білдіре жатамыз әрине. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті мен бір музыкалық әуенге беремін. Біздің хабарымызда отқылған жұмбақ өлең: жасыл жайлау, түк түгілем, көк күлем. Көк күлемде көп ойнаймын, көп күлем. Қазағым маңдайымнан сипап өткен самалды қазағымның алақаны деп білем. Жаз
жастық шағы, жан жағы мекеніне гүл дариға мені таста қайтар құсын сол бір жалы жылдарыма сағынышта сәлемімді айтармысың жастығыма айға еді жасыл жебе желбіреген
хабарымыз соңына келіп жетті. Осы бүгінгі күнгі хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңінің атын және авторын табу туралы біздің қойған сұрағымызға жауап берген тыңдармандарымыз бар екен. Соның ішінде біздің жеңімпазымыз да бар. Оның есімі, құрметті радио тыңдармандар, оның есімі Сәния деп аталады. Бұл өлеңнің авторы Ескендір Хасанғалиев. Өлеңнің аты «Атам екен» деп жолдап жіберген екен. Құрметті Сәния ханым, біз сізге алғыс айтамыз өзіңіздің білетіндігіңізді көрсеткендігіңіз үшін. Құрметті радио тыңдармандар, сондай-ақ біздің хабарымызға келген тыңдарманның пікірі де бар екен. Соның біреуімен бөлісе кетсек деп ойлаймын. Хабардағы таңғы жаттығу туралы айтқандарыңыз ұнады. Қандай жаттығу жасаймын деп ешқайдан іздеп әуре болмаймын. Бастауға шешім қабылдадым. Жағымды жаңалықтар айдарында Қазақстанның Қытайды жеңгеніне қатты қуандық. Теледидар көруге уақыт болмап еді. Қазақстан әрдайым осындай жеңістерге жете берсін. Тек спорт ойындары ғана емес, жан-жақты өмірінде де жеңімпаз болсын деп тілейміз деген екен. Ау, мен дейміз, Әмина есімді тыңдарманымыз сізге көп-көп рахмет айтамыз. Құрметті радио тыңдармандар, сонымен біздің хабарымыз аяқталды. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы, келесі бағдарламада аман-есен жүздескенше сау-сәлемет болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
Күлемге көп аунайма, көп күлем, маңдайымнан сыйпап өткен самалды, тазағымнан алақан ау деп білем. Қайда көрсем атам екен, көкейіңде жатады екен. Күлем, көп күлем, көп күлемге көп аунаймын, көп күлем. Күннің нұрын, айдың әппақ сәулесі, қазағымна махаббат ау деп білем. Күлемде көп аунаймын, көп күлем. Асқыр тауын аспанам мен таласқа, қазағымнан мәртебе сал деп білем.